В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Вітаю вас, шановні слухачі. Вчора ввечері стало відомо, що президент України Петро Порошенко вирішив закінчити термін перемир'я на сході України в регіоні, де вже кілька місяців діють диверсійно-терористичні групи, спрямовані тоді спеціальними службами Російської Федерації. Почалися нові бойові зіткнення. І от зараз ми поговоримо з нашими гостями в нашій студії, директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов. Вітаю вас, пане Вадиме, і директор Інституту національної стратегії України Леся Яхно. Вітаю вас, пані.
Леся, от,
як стратегія? Ви просто я відчуваю себе якимось, знаєте, Олександром Македонським, який оточений стратегами.
Ну,
знаєш, розумієте.
Похоже на правду.
Поговоримо про те, дійсно, яким може бути варіант виходу з цієї ситуації, що склалася в Україні, якими є підсумки цього так званого перемир'я. Кажу так званого, тому що фактично весь час продовжували себе визитання, і представники так званих народних республік, незважаючи на всі свої декларації, не готові були дійсно припинити вогонь або ставили такі умови, які є недовиконання представниками легітимної влади. Якщо про перемир'я говорити, варто було його взагалі запроваджувати?
Ну, безумовно, так. Ну, тому що, по-перше, треба було продемонструвати, що ми налаштовані на мир, що ми все ж таки в якості стратегічної ставки в розв'язанні кризи на сході України вбачаємо саме мирний план Порошенка. І це, до речі, були побажання наших західних партнерів. По-друге, ми продемонстрували свою миролюбність, але побачили, що озброєні сепаратистські підпілля, самопроголошені так звані республіки, не хочуть йти на реальне перемир'я, це два. Третє, ми виграли час, і, до речі, побачимо, ось по результатам нової фази антитерористичної кампанії, ми побачимо, хто краще підготувався в цих перемир'ях, хто краще використав для того, щоб перегрупувати сили, поповнити техніку, озброєння, людей. І я думаю, ось тут якраз і користь цього була перемир'я. Зрозуміло, що реального перемир'я не було, тому що немає режиму перемир'я. Для того, щоб був режим перемир'я, потрібно, щоб була якась третя сторона, яка би контролювала ситуацію, хто порушив припинення вогню, режим припинення вогню, хто ні. Але це б означало для України інтернаціоналізацію конфлікту, що хоче і Путін, і заморозка конфлікту. Тому що тоді б зайшла б якась місія ООН, або місія СЄ, або ще місія ООН. І це перетворило конфлікт на Сході в такий інтернаціональний, довготриваючий, тліючий конфлікт, де українська влада вже не мала б маневру для того, щоб самостійно розв'язувати цей конфлікт. Вона вимушена була б уже там в раді СБ ООН, або з західними партнерами, або з Російською Федерацією узгоджувати будь-які кроки по деескалації конфлікту. Тому побачимо, що якщо ми зробимо ось сьогодні, завтра, ми побачимо перші результати нової фази антитерористичної операції, значить ми краще використали цей час для перемир'я.
До речі, багато хто говорить, що якраз терористи зробили все можливе, щоб покращити свої військові арсенали, що вони готувалися і готуються до наступу, що Російська Федерація, тобто ті кола в Російській Федерації, які відповідають за допомогу диверсійно-терористичним угрупуванням, намагалися сюди перебросити нову техніку, нове обладнання, нових бандитів. І таким чином це перемир'я зараз може бути використано диверсійними угрупованнями для того, щоб не просто дестабілізувати ситуацію на цій території, де вони знаходяться, а щоб спробувати провести бойові дії на в інших регіонах України. Чи можлива така ситуація?
Ну, ви знаєте, те, що відбулося, це відбувається закономірно. І з одного боку, як закономірно те, що терористичні угрупування, звичайно, використовують і продовжують нарощування там зброї найманцям і все таке інше. Але точно так само закономірно, що план і перемир'я, його не можна було не вводити. Я тут погоджуюся з колегою, тому що, ви розумієте, добре, що взагалі якийсь план озвучений. Це вже дуже великий плюс. Що якась демонстрація намірів, що це публічно обговорюється, це вже великий плюс. По-друге, я думаю, що дуже було важливо саме втягнути в міжнародний контекст. Тут всі кажуть, там треба було переговорюватись з сепаратистами чи з терористами, чи не треба було? Треба було, тому що фактично Україна показала, що вона виконала всі свої зобов'язання і подалі немає з ким ні про що домовлятися. Якщо Росія, як так само, як під час Женеви, от так само, як була Женевська зустріч, не було мети врегулювати конфлікт, тому що було зрозуміло, що його неможливо врегулювати. Але зате була мета показати, що Росія не дотримується своїх зобов'язань, і це є мотивом для подальшої зміни, відповідно, відбудовування своїх дій. Але точно так само зараз є закономірністю посилення військової стадії АТО. Точно так само.
Взагалі, в мене таке склалося враження, що Росія намагається підштовхнути українське керівництво до такого своєрідного Дейтону. Пам'ятаєте, коли фактично поява на дейтонських переговорах, до речі, за участю західних посередників тодішнього президента Сербії Слободана Мілошевича, означала фактично легітимізацію того етнічного чищення, яке було проведено також диверсантами-терористами, тому що хто такі Караджичі Владичі? Вони ж звичайні бандити, що там говорити. І вони провели це етнічне чищення, потім був Дейтон, і сербам сказали, що вони можуть на цій території, яку вони фактично очистили від інших народів, створити їм таке квазі-утворення, яке досі існує в складі Боснії і Герцеговини. Фактично, чим займаються зараз бойовики і терористи? Вони займаються, що не етнічним, то політичним чищенням. Намагаються вичувати з цих регіонів всіх тих, хто бажає, щоб Україна була нормальною цивілізованою європейською державою. Залишити там прихильників ось цього рускомірського неонацистського підходу до майбутнього. І Україна мала б з цим погодитися. Так, це такий регіон. Це регіон, де переміг русський мір.
І, до речі, якраз про це і мова йде. Тому що, розумієте, є держава Україна, а може бути, ось якщо йде Дейтон, Боснія і Герцеговина, Україна і Донбас.
Так.
Розумієте? Україна плюс Донбас. Де Донбас має якісь автономні права, федеративний статус, так, або навіть конфедеративний статус. Більше того, якраз про новий Дейтон вони і мріяли, і мріють в Кремлі. Чому? Тому що, по-перше, проблема не тільки в Україні, що Україна фактично буде мати таку двосоставну часть, так, дві частини. Одна частина Донбас. Так, а це, до речі, 8 мільйонів людей, промисловий потенціал, 25 експортів.
Так, щоб він до Асоціації Європейського Союзу, щоб з ним не було. Так,
да, не було. Казав, він переорієнтується
на митний союз. Були зобов'язання у кількох районів. Фактично, одні зобов'язання міжнародні, всі країни інші.
По-друге, тобто ніякої унітарності, навіть не децентралізації, тут мова не йде вже. І навіть не про федерацію, тому що більше про конфедерацію йде. Тому що Боснія Герцеговина – це конфедеративне утворення, а не федеративне. По-друге, це ж Дейтон, це вони хочуть таку Женеву-2 чи Женеву-3 або Париж, Марижську мирну конференцію провести. Це не тільки договір про Україну, про її новий дизайн державності, ось що мова йде. Вони хочуть нав'язати Україні новий дизайн державності, нову структуру державності. Але і на базі цього Дейтону, Дейтон що зробив? Він певним чином в міжнародно-правовій площині зафіксував підсумки кінця Холодної війни і початку 90-х років. Так, розпад постюгославського простору і пострадянського простору. Вони хочуть зараз, фактично, на базі цього нового Дейтону і на прикладі України, зафіксувати новий стан міжнародних відносин в договірній площині. Щоб це був договір якийсь про Україну, Україна-Донбас, її федеративний статус. І це зафіксувати. І гарантами цієї держави нової, так, нового творення, якраз будуть Росія, Євросоюз, Сполучені Штати Америки, всі учасники цього Дейтону, можливо, Китай, але Китай не буде цим займатися. Ось про що мова йде. Вони будуть гарантами цієї безпеки. Це новий Будапештський меморандум такий був.
Але треба сказати, що вони тут зробили величезну помилку з російською адміністрацією, коли вони від'єднали від України Крим. Ну, я маю на увазі, глобально. Тому що тепер вони не можуть бути гарантами нічого, насправді. Вони цього не розуміють, мені здається.
Але вони хочуть силою нав'язати.
Так, це глобально. По-перше, тепер ми маємо простір, як ми раніше вважали, да, там, дружні народи. Да, тепер у нас є простір ненависті спільний. Да, і те саме русський мір і ту саму рускость, да, там, про яку так багато говорила Росія, фактично її зруйнована. Дійсно, це була помилка навіть і в плані стратегічному, якщо Росія навіть ставила наміри отримати контроль над Україною, так треба було починати з складніших регіонів, а не схопити те, що було найлегше. От знаєте, зараз я кажу, там, да, всі кажуть, Крим наш, Да, от якщо в російському, в українському варіанті Крим тире наш, ну це така спільна трошки популістська конструкція, тому що Україна вважає, що дуже легко буде повернути, а Росія вважає, що це назавжди. Так що в українському варіанті Крим тире наш, то в російському Крим наш, да, одним словом. Трошки тут різні значення. Я думаю, що спочатку це була мета, от знаєте, війна за обмеження України. Тобто це війна не за захоплення території, а саме за обмеження України, за
обмеження суверенітету.
Да, і можливості, і контрольованість. І тут, звичайно, Крим, він трошки випав в різні просто дії, які не вписуються в одну і ту ж стратегію. Те, що відбувається на Сході, і те, що відбувається в Криму. І фактично Крим, до речі, він ще покаже, ми вже зараз бачили, місяць тому, по-моєму, там були мітинги, де хтось в Севастополі, один з учасників мітингу, сказав, що русський город і російський город – це дві великі різниці. Ну, от, і я думаю, що ця ж рускость і руська весна, вона ще проявиться як помилка з боку Росії.
Звичайно, що Севастополь – це русський город, розумієте, не російський, неонацистів, а Грозний, умовно кажучи, російський город.
А який має, має стати русським?
Ну, вони ж думали, ні, так кримчани ж думали, що русські воссоєдиняються з русскими, а вони ж з якими русскими? З якими русскими не воссоєдиняються?
Тут може йти про те, що русський простір Росії – це ядро Росії.
Умовно кажучи, від Петрозаводську до...
А як побудувати замість, замість імперії якусь таку амбітну реваншистську національну державу?
На такій території ніяк.
Правильно. А імперія вже вона додихає до кінця. Вона не може. Імперія вона неефективна сьогодні, тому що мобілізації немає. Так, мобільність це інша. А потрібна націоналістична мобілізація.
Мобілізувати можна тільки тільки кадирівців.
Так, правильно. Але це не надійні союзники. Вони ж розуміють, що ось вони ж хочуть теж покальки. Чечня і Росія, фактично, Чечня відокремлена від Росії. Так, ось Донбас був би відокремлений України, це теж влаштувало Путіна. І таким чином впливати на Україну, мати свій контрольний або блокуючий, навіть хоча б блокуючий пакет акцій на українську державність, оцій корпорації Україна. Вони хочуть, щоб Україна була поділена, грубо кажучи, між основними акціонерами – Заходом, Сполученими Штатами Америки, Євросоюзом і Російською Федерацією. І дати невеличкий кусочок акцій самій Україні.
Українським олігархам, точніше, українським олігархам, не Україні, як державі.
Але тут вони не враховують те, що це ж такі тьорки на рівні еліт. А сьогодні ключовий гравець в Україні – це суспільство.
Ну, мені здається, що це те, чого якраз росіяни не можуть зрозуміти. Навіть не тільки влада, а й самі громадяни. Це от є, до речі, це ж є така цивілізаційна проблема, тому що ми з вами, цинічно кажучи, кожен з нас міг би дати російському керівництву 55 рецептів, як зберегти свій вплив в Україні після дезертирства Януковича, без будь-яких таких от гострих кроків, таких як від'єднання Криму, таких як війна на Донбасі, таких як пропагандистська війна проти України. Так. Але ми, коли ці рецепти пропонували, кожен з нас би враховував би настрої суспільства. А Путін взагалі не знає, що
ну,
це.
Тому що в Росії влада є влада і держава, там суспільства немає. Там є населення, і те, що називає це по-філософськи мальтитюд, множество, так, множинність, а не суспільність. Множинність – це роздроблені люди, так, атомізовані люди. А в Україні все ж таки при всьому анархізмі суспільство набагато сильніше, ніж влада.
Як і виявилось.
Так, це, до речі, проблема. Тому що що таке два Майдана? Два Майдани, вони убезпечили від авторитаризму і від створення авторитарної держави на кшталт, як в Росії і Білорусі. Але Майдан блокує створення авторитарної держави, але ще не дає змогу сформуватися демократичній державі, підкреслю, не демократії такій напіванархічній.
Тому що це і різні і крок за кроком має відбуватися.
Да, тому чому на цьому акцентую увагу? Тому що нам потрібно сьогодні будувати державу демократичну. Так? І це дійсно тієї держави, яка була вже
але
не буде.
Але це питання, звичайно, але це питання закінчення війни. Неможливо будувати і будувати водночас.
Але це питання не Путіна, це має наше буде питання. А Путін хоче цей вакуум використати.
490-29-5, телефон прямого ефіру Радіо Свобода. І зараз у нас є слухач на зв'язку. Доброго вам дня.
Алло.
Так, так, кажіть, будь ласка, тільки представтеся.
Добрий день, я Олександр з Донецька. Алло.
Так, ну кажіть, будь ласка.
Ну я кажу, я Олександр з Донецька. У мене така репліка до вас.
Ласка, Олександре.
Дивіться, ви розказуєте про... Дещо запізнила інформацію. Тут уже йде повним ходом така історія. Народне ополчення Донбасу, чисто політичне движення партія Нова Русь. Тобто вони переформатувалися, вже збирають відкрито кошти в наметах, уже все там розказують. Тут повністю захоплена влада фактично. Тут Україна треба відновлюється, і конституційний порядок. Це просто питання гідності навіть. Розумієте, об нас ноги витирають, а ми там розказуємо про якусь демократію, там русський мір та іншу. Тут на це не зважають. Тут от мапи малюють. Іде Новоросія від Придністров'я до Слобожанщини. Якась там бивша Україна.
Ну, ми так, ми це прекрасно розуміємо, ми тому про це тут і говоримо.
Да, але, так, до речі, трошки не так, тому що якраз і проєкт був, щоб створити Новоросію. І дивіться, росіяни завжди говорять Юго-Восток. Але немає Юго-Востока сьогодні. Сьогодні є Південь, є Схід, є Донбас окремо. І на півдні, на сході України ситуація більш-менш стабільна. Вони українські. А мова йде і саме про Луганську частину Луганської області, частину Донецької.
До речі, Олесь, я хочу вас відповідати на цю репліку. Слухайте, а чи може бути після звільнення Донбасу якась інтеграція оцих політичних рухів, хоча ми говоримо про демократичну державу? Тому що, слухайте, досить логічне питання задає. Ось буде, ми будуємо демократичну державу. І з'являється така партія Новоросія. Це фактично, як в Ірландії, політичне крило Ірландської республіканської партії, Sinn Féin. Вона не приховує, що вона бажає, щоб Північна Ірландія стала частиною Ірландської республіки, так? І діє у Великій Британії. І разом із цим говорити, ми діємо абсолютно у конституційному правовому полі Великої Британії. Тобто ми не говоримо нічого, що підпадало під британське законодавство. Ми можемо зіткнутися з такими політичними силами.
Дуже правильно, до речі, от репліка в тому сенсі, що київська ситуація – це одна ситуація, ми тут оголошуємо про перемир'я, про військові стани, про що завгодно.
А там люди живуть у війні,
ситуація,
сепаратизм,
взагалі так? Зовсім інша, причому вона не справа лише війні, а взагалі вона принципово зовсім інша, і вона не дуже залежить від того, що тут оголошується і про які наміри тут говориться. Да, така ситуація може бути, як ви навели про Ірландську партію, але я не роблю з цього трагедії, тому що основне – це дійсно інтегрувати. Тому що, знаєте, да, як не пам'ятаю, хто це сказав, да, от ситуацію спрогнозував, що на Сході буде ситуація складатися, як у Корнячуку, в склад 2-5. Да. 2 роки там буде йти військові дії, а 3 роки ще доведеться відбудовувати інфраструктуру потім. І ми можемо цілком допускати, що будуть переділені кордони областей, і в нас буде і Східний, і Західний Донбас. Частина, яка контрольована Україною, може відійти до однієї області, частина, яка як гетто для того, щоб мінімізувати, локалізувати ці прояви сепаратизму.
Уявляється, коли ви оголошуєте слово гетто, що це означає для людей, які там живуть?
Політичне гетто.
Будь-яке гетто для людей – це принизливо.
Да, це дуже неприємно, але як факт того, що може бути переділ адміністративно-територіальних
кордонів,
це може бути з точки зору безпеки і контрольованості території, тому що завдання буде поступово локалізовувати. І потім, звичайно, інтегрувати як інфраструктуру, перш за все, інфраструктуру політичну, да, от інтегрувати політичне життя Донбас. Тому я думаю, що якщо навіть буде така партія, як Новоросія, але якщо вона буде повністю інтегрована, якщо вона буде там навіть проголошувати ідеї, але це буде в рамках закону, я думаю, що нічого в цьому такого немає, але я думаю, що такої партії не буде. Тому що насправді підґрунтя ідеологічне, навіть з боку самої Росії, воно дуже слабке. І ми ще з часом побачимо, що от принципово будувати імперію, де є декілька націй, і будувати націоналістичну державу, це зараз націоналістичний настрій, який підняла Росія, ми захищаємо русських. Так русські в самій в Росії, вони кажуть, що нас треба захищати, тому що ми знаходимося в такому стані, там от чеченців захищати. Тому тут вже є протиріччя в самій ідеї, ідеології.
Ну, взагалі, маємо сказати чесно, що імперія 21-го століття – це Європейський Союз.
Да,
а Росія
імперія.
Хоче... Економічна. Така, економічна імперія з рівними правами суб'єктів. Да. А Росія хоче побудувати імперію 18-го століття в 21-му. В цьому її проблема.
Да.
Але, знаєте, я хотів продовжити це. Да. То, чим говорить Олесь, що вона говорить, що може бути, що там може бути таке відокремлення Донбасу, частина Донбасу туди, частина сюди. Але, з іншого боку, ще кілька тижнів тому Маріуполь здавався такою очевидною частиною цього ДНРівського простору. Після звільнення Маріуполя виявилося, що там ніхто не хоче мати з цим нічого спільного. Це як хвороба така певна. Якщо відходять російські диверсанти і війська, то виявляється, що люди дійсно в них є свої політичні погляди, свої погляди на Донбас, але вони абсолютно не готові поділяти ідеї сепаратизму і руського міру.
Ні, ну головне, що люди хочуть миру. Вони хочуть жити в мирі. Тому що мова ж не про людей. Люди гинуть, втрачають своє майно, втрачають домівки, вимушені переселятися. Це, до речі, гуманітарна біда. Я б не говорив би, що трагедія, там катастрофа, криза, але
для дійсно, окремої людини це трагедія.
Але це гуманітарна біда. Але що стосується цих політизації ситуації, так, або партизації. В чому там проблема? І чому потрібно було відновити воєнну операцію або воєнну фазу АТО? Тому що немає політичного суб'єкту. З ким домовлятися? З громадянами України, громадянами Росії, які сьогодні очолюють ці самопроголошені
республіки. Ми ж бачили, що такі домовленості були саме з громадянами Росії. Правильно. Передаємо від там
але це не офіційні домовленості, це не офіційна влада, це робив Кучма, це робив Медведчук, це робив Зурабов, але це не робила офіційна українська влада, тому це не офіційні перемовини. По-друге, дійсно, от ви давали приклад Ірландії, так? Але скільки років там конфлікт йшов?
Він шов... 10-річ.
Да. Да, він, але проблема Ірландії і Британії це 100 і більше років. Так, і хоча парадокс, в Ірландії англійська мова, так, вони англійську мову взяли, державну мову і все, але націоналізм ірландський проти Англії досить серйозна справа. Тому дійсно, коли вони цей конфлікт був 30-40 років, вперлися в необхідність мирного плану регулювання, тоді розділили політичне крило, бойове крило, створили партію, ця партія бере участь в виборах. Там дійсно ціла серія електоральної і конституційної інженерії в самому Ольстері. Наприклад, прем'єр-міністр одна партія, віце-прем'єр друга партія, це така консоціативна демократія, як кажуть, вето-демократія. Але це дуже складна схема. Я не думаю, що у нас ми готові сьогодні до цього. Теоретично я міг би погодитися, що може винути якась донбаська партія, регіональна партія. Ну, до речі, там є ХСС, партія баварська, яка є в союзі з КДС, так? Але вона має бути проукраїнською. Я думаю, партію Новоросія наш Мін'юст не зареєструє, тому що саме слово, воно є провокативним.
Є баварська партія Християнський соціальний союз, це правда, але ця партія не ставить питання про вихід Баварії з
складу Німеччини. Тому що ця партія бере участь у загальнонаціональному політичному процесі. Тому, до речі, якщо ця партія буде говорити про сепаратизм, її абсолютно не треба навіть...
Є ще питання політичної домовленості. Ось коли створювався цей Християнський соціальний союз, то вони домовилися з християнськими демократами, що обидві партії не будуть діяти на території одна одне. А Донецька регіональна партія, до речі, це партія регіонів.
Але вона партія влади.
Але вона пішла на всю країну.
Вони захотіли будувати державу на базі Донбасу.
Так,
і програли.
Так.
Країна не захотіла, щоб держава будувалася на Донецькому, я би сказав, коді, ментальному коді. Так? Тому що ми знаємо, наприклад, держава Німеччина. Там завжди боролася Прусія, боролася Баварія, так, Австрійська. Боролися за те, хто буде ядром Німеччини. Виграла що? Бонська. Сполучені Штати Америки виграли після Другої світової війни. Так. І нав'язали так званий бонський сценарій, федералізацію і таке інше. Це зараз теж боротьба за Україну. Яка територія, який субстрат територіальний буде основою української держави. Донець програв.
Ну, до речі, ми можемо вже виявити.
Донецький клан програв.
Да, деякі політичні правила накреслити. Угу. Перше, якщо ти створюєш регіональну партію,
ну, є регіональна партія в Іспанії, ми знаємо.
Ця регіональна партія не має ставити собі на мету переходити через регіональний кордон, тому що це загибель країни. Друге. Загальнонаціональні партії не можуть спиратися на регіональні відмінності, а взагалі використовувати те, що зближує
Коаліцію формувати, так.
Тому що у нас, насправді, українське політичне життя йшло за рахунок регіональних партій. Ось у нас була партія регіонів, партія Донбасу. І вона приходить до Львівської області і говорить, ви всі маєте це до нас вступити. А там є своя регіональна партія.
Це така партійна федерація. Федерація на рівні партії.
Це не тільки партії регіонів. Так. Фактично кожна партія, і можна знати партія регіону.
І розумієте, тут дуже серйозна річ, тому що нам потрібно думати про нову партійну систему, вона буде новою. Ми ж бачимо, що розвалюються комуністи, партія регіонів. О, дивіться, Німеччина федеративна країна, але дуже централізована. Чому? Тому що 4-3 партії тільки.
І ці партії
Національні. Тому децентралізація, будь ласка. Так, землі, будь ласка. Але на рівні партії, на рівні партійної системи, на рівні партійної влади, політичної влади, це все централізується. Тому парадокс. Федеративна держава, але дуже централізована, дуже сильна влада.
А це полягає тоді, коли люди дійсно вболівають за свою державу. І
коли є ідентичність, ідентичність.
І розуміють, що цей регіон має бути очевидною частиною цієї держави.
Це ж всіх була помилка, що всі партії прив'язувались до регіону якогось. Я кажу,
електоральні вотчини, тому що електоральні вотчини, електоральна місцева влада.
І всі дуже боялися якраз оцього, і таким чином консервувався конфлікт, тому що кожен фактично закріплювався за якусь територію і боявся виходити на загальнодержавний дискурс, відходити від теми там російська мова, або як «Свобода» почала переглядати закон про мови, тому що це є втрата електорату.
А це теж,
тому...
да, це відповідна
регіональна. Так, це те ж саме, це симетрично, абсолютно.
Ну, до речі, все, тому що оці всі Майдан, а потім війна з Росією, вони сформували в Україні вперше національний консенсус.
Загальнонаціональний
консенсус, всі партії вимушені будуть діяти в рамках загальнонаціонального консенсусу. Це вперше у нас, тому що у нас раніше були як? Партії Сходу і партії Заходу.
Ну, чергувались, так.
І чергувалися. Захід, партія кого, влади, влада була проросійська, опозиція була прозахідна, або навпаки. Сьогодні це вже не буде. Якщо яка-небудь партія скаже, що ми за союз з Росією, її просто не буде в електоральному сенсі, політичному сенсі слова.
Я подякую нашим гостям, політологам Вадиму Карасьову і Олесі Яхно за участь в програмі «Як у прояві» Віталій Портник. Вважаю, що ми сьогодні поговорили не даремно, тому що знайшли вже кілька рецептів на майбутнє. А зараз будемо чекати, що закінчаються військові дії, бажати вижити. Це головне.